vos me, vocem meam aureunt, et ego cognosco eans, et secuntur me. Et ego vitam aeternam dois, et non peribunt in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oves me, vocem meam aureunt, et ego cognosco eans, et secuntur me. Et ego vitam aeternam dois, et non peribunt in aeternum.